Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. August 23 shanba, Pragadagi studiyada Sarvar Usmon dasturimizda. Nazorat Andijonning iz bosganida yashaydiganlarning xorijga chiqishi uchun tuman hokimiyatidan ruxsat olishi talab qilinyapti.
Bizni hokimning muomini qabul qildi. Ruxsat yo'q, bor yo'qol, chiqib ket, pechat bosilmaydi dedi.
Dedi xorijga ketmoqchi bo'lgan manba.
Shikoyat: O'zbekiston prezidentining qizi hayoti it kunidan battarligidan arz qildi.
Gulnora Karimova ingliz tilida shunday deydi.
We basically locked inside the house with no communications.
Qidiruv: Moskva oblastida bundan 3 oy oldin yo'qolgan qo'qonlik Sarvar Ibrohimovning qullikka olib ketilgani taxmin qilinmoqda.
Telefoni ham o'chiqdi, pasportlari hammasi bizga edi.
G'alati yordam: Rossiya gumanitar karvonidagi mashinalarning bir qismi Ukraina hududiga kirdi. Qurultoy davra suhbatining bugungi sonida Gulnora Karimovaning so'nggi audio-video murojaatlari muhokama qilinadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi, eshitirishimiz mundarijasidan ancha keng, shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa saytimizga marhamat qiling. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova BBC'ga yo'llagan audio murojaatida qizi va o'zi iqtibos: itdan ham battar, iqtibos tugadi, ahvolda ushlab turilayotganliklari va tibbiy yordamga muhtoj ekanliklarini ma'lum qilgan. Bu voqea tafsilotlari, audio murojaat mazmuni bilan birozdan so'ng tanishtiramiz. Hozir esa oddiy o'zbekistonliklarning hayotiga doir bir yangilik. Andijon viloyatining Izboskan tumanidan xorijga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolarning pasportiga dumaloq muhr bosish uchun hokimning ruxsati talab qilinyapti. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan manbalarga ko'ra, mehnat muhojirlari xorijda legal ishi borligini tasdiqlovchi hujjatlarni taqdim etsalar ham, ularga mamlakatdan chiqishga ruxsat berilmayapti. Vaziyatni Sadriddin Ashur o'rgandi.
Andijon viloyatining Izboskan tumanida xorijga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolar pasportiga yumaloq muhr bosilmayapti. Izboskan tuman pasport bo'limi xodimlari pasportiga yumaloq muhr bostirmoqchi bo'lgan fuqarolarni tuman hokimligidan yozma ruxsat olib kelish uchun yubormoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan izboskanlik manbaga ko'ra, hokim o'rinbosari hech kimga yumaloq muhr uchun ruxsat bermayapti.
Bizni hokimning muomini qabul qildi. Ruxsat yo'q, bor yo'qol, chiqib ket, pechat bosilmaydi dedi. Shu yerdan ish top dedi. Keyin milisaxonaga bordim. U yana hokimga bor dedi. Hammani sarson qilib yurishibdi.
Dedi xorijga ketmoqchi bo'lgan manba. Suhbatdoshning aytishicha, xorijga chiqmoqchi bo'lganlar talab qilingan hujjatlarni taqdim qilgan bo'lsa ham inobatga olinmayapti.
Bizga militsiyadan aytishgandiki, 3 xil hujjat qilib kelasan. Mahalla oqsoqolidan, uchastkavoydan ruxsat va Rossiyaga sening rasmiy ishing borligi haqidagi hujjat kerak deyishgan. Men Rossiyadagi ishxonam bilan bog'lanib, elektron pochta orqali olgan rasmiy ishim borligi haqida hujjatni ham ko'rsatdim. Lekin hech narsaga qaramasdan kategorichiski atkaz qilishyapti.
Dedi manba. Hokimdan ruxsat olish uchun kelgan boshqa bir izboskanlikning aytishicha, undan hatto shifokordan tibbiy ma'lumotnoma olib kelishni talab qilishgan.
Men hatto sog'ligim joyida ekanligi haqida spravka ham olib keldim. Rossiyada har oyda 1000 dollar oladigan yaxshi ishim bor edi. Uyga kelib pasportimni yangiladim. Endi esa ishimga ketolmayapman. Yumaloq muhr bosishmayapti.
Dedi izboskanlik manba. Izboskan tuman hokimligida ishlaydigan manbaning Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, mehnat muhojirlarini tashqariga chiqarmaslik haqida qat'iy ko'rsatma bo'lgan.
Ha, xorijga ishlagani chiqmoqchi bo'lganlarni to'xtatish haqida qat'iy ko'rsatma bo'lgan. Bolalaringni qaytaringlar degan targ'ibot tashviqot ishlari avjida, qiziq ishlar bo'lyapti. Aslida yumaloq muhrni militsiya bosishi kerak, lekin u hokimga ruxsat olib kelish uchun yuboryapti. Hokim esa bu vazifasini o'rinbosariga yuklab qo'yapti. O'rinbosarlar esa ruxsat so'rab kelganlarni bir chetdan qaytaryapti.
Dedi manba. Izboskanliklarning iddaosicha, militsiya xodimlari pasportga yumaloq muhr bosish jarayonini korrupsiyalashtirmoqda.
Melisaxonada yuradigan bolalar bor. O'shalar 250 dollar bersang, pecha durdirib beraman, deyapti.
Deydi izboskanlik. O'zbekistonda fuqarolarni mehnat mo'jirligiga chiqarmaslik borasidagi rasmiy tadbirlar boshqa viloyatlarga ham yoyilmoqda. Jumladan Buxorolik Ozodlik tinglovchisining aytishicha, xorijdagi o'zbekistonliklarni qaytarish haqidagi targ'ibot ishlari bu yerda ham boshlangan.
Endi mana nima keldi, prokuror keldi, mechanik insa keldi. Endi shu aytayaptiki, aytinglar, shunaqa o'ldirlar zamona shuni bo'ldi, kelyapti, kimnidir nima kelyapti, shunaqa shunaqa. O'z ish bilan ta'minlaymiz, yordam qilamiz, ana kesin, yaxshi sharoit qilib beramiz.
Dedi buxorolik tinglovchi. Yil boshidan buyon Farg'ona, Andijon va Namangan viloyati bo'yicha taxminan 15 ming mehnat muhojiri uyiga qaytarildi. Ozodlik manbalariga ko'ra, militsiya boshchiligidagi maxsus guruh vakillari uyma-uy yurib, xorijdan qaytmaganlarning yaqinlariga bosim o'tkazmoqda. Bu tadbir O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning iyul oyida Farg'ona shahridagi majlisda xorijdagilarni O'zbekistonga qaytarish va ularni ish bilan ta'minlash borasidagi topshirig'idan so'ng boshlangan edi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Voqea to'g'risida xabar berib, tafsilotlarini bizdan kuting. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova BBC'ga yo'llagan audio murojaatida qizi va o'zi iqtibos. Itdan ham battar, iqtibos tugadi. Ahvolda ushlab turilayotganliklari va tibbiy yordamga muhtoj ekanliklarini ma'lum qildi. Audio yozuvdan tashqari Karimova xonim video tasvir ham jo'natgan. Mobil telefoni vositasida suratga olingan video tasvirlarda Gulnora Karimova va uning farzandlari Islom va Imonning aftidan Prezident otasi Islom Karimovning Do'rmondagi qarorgohiga kirishga urinishlari aks etgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Gulnora Karimova ingliz tilida shunday deydi.
We basically locked inside the house with no communications with outside world, with no means of communication with anyone.
Bizni uyda ushlab turishibdi. Uydan tashqariga qadam ham bosa olmayapmiz. Bizni itlardan ham battar sharoitlarda ushlab turishibdi. Mening barmoqlarimni sindirmoqchi bo'lishdi. Ruhiy bosim o'tkazishmoqda. Uyimiz butkul ishg'ol qilingan, deydi Karimova BBC muxbiriga eksklyuziv ravishda yo'llagan audio murojaatida. Shunday Karimova o'zining AQSh fuqarosi ekani ishoniladigan qizi Imon uy qamog'i bois maktabga ham bora olmayotganini aytadi.
We still can't get a clear answer from no one why we are kept in the house.
Biz hech kimdan tushunarli javob ola olmayapmiz. Bizni uyda qamoqdagi kabi ushlab turishibdi. Nimaga meni qizim muloqot imkonidan mahrum qilinishi kerak? Axir har bir 15 yoshli o'quvchi maktabga borishi, do'stlari bilan muloqot qilishi kerak-ku. Men hozir o'zim haqida gapirmayapman. Biz tibbiy yordamga muhtojmiz, deydi Karimova ingliz tilida yo'llagan audio murojaatida.
Must have opportunity to go to school, must have opportunity to communicate with her friends. And I'm not talking about myself now. We need medical help.
Audio yozuvdan tashqari Karimova xonim BBC'ga video tasvir ham jo'natgan. Mobil telefoni vositasida suratga olingan video tasvirlarda Gulnora Karimova va uning farzandlari Islom va Imon aftidan prezident otasi Islom Karimovning Do'rmondagi qarorgohiga kirishga urinishlari aks etgan. Qishda olingan tasvirlarda fuqaro va harbiy kiyimidagi shaxslar Gulnora Karimova hamda farzandlarini to'xtatib qolishga urinayotgani aks etgan. Video tasvirda Gulnora Karimova ota, ota deb qichqiradi.
Смотрите, что они делают.
Снимай сзади, давай. Не трогайте.
Avvalroq Gulnora Karimovaning Britaniyada tahsil olayotgan o'g'li Islom Karimov Rossiya kanallaridan biriga bergan suhbatida o'zining tug'ilgan kunida bobosini ziyorat qilishga uringanliklari, ammo bunga muvaffaq bo'la olmaganliklarini aytgan edi. Gulnora Karimova o'tgan yilning oktyabr oyidan beri O'zbekistonda siquvga olinayotgani aytiladi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining vakili Andrew Strolein Ozodlik bilan suhbatda Gulnora Karimovaning so'nggi audio murojaati borasida shunday dedi.
They're kept like dogs. Well, There's really only information coming from a single source, and that's Gulnara Karimova herself.
Itlardan battar ushlab turibmiz deyapti. Bu iddao faqat bitta manba, ya'ni Gulnara Karimovadan kelyapti. Karimova har 3 oyda goh o'zi, goh Britaniyadagi o'g'li orqali bu haqdagi axborotni tashqariga sizdiryapti. Lekin bu iddaolarni boshqa manbalar bilan tekshirish imkonsiz. Agar haqiqatan ham u itdan battar ahvolda ushlab turilayotgan bo'lsa, tibbiy yordam zarur bo'lsa, qiziga maktabda o'qish imkoni berilmayotgan bo'lsa, bu juda jiddiy iddaodir. Lekin yana aytaman, buni o'rganishimiz kerak. Lekin O'zbekistonda bu imkonsiz, dedi Shtrolayn. Ayrim kuzatuvchilar Gulnora Karimova o'ziga qarshi Shvetsiyada pul yuvish ayblovi bilan bog'liq ish ochilgan bir paytda tashqariga video va audio murojaatlarni sizdirib, o'zini bir jabrdida qilib ko'rsatishga urinmoqda degan taxminlarni ham ilgari surishmoqda. Shtrolayn fikricha, Karimova xonimni jabrdida deyishga u tashqariga chiqarayotgan videolar, audiolar kifoya emas.
Look at the prison, in Uzbekistan, where torture is systematic, and we know it's systematic. We have, copious amounts of very clear evidence from multiple sources that it is systematic in prison. If Gulnara Karimova is under house arrest, she says she's being treated worse than a dog. Well, maybe their dogs who are treated.
O'zbekiston qamoqxonalarida muntazam qiynoqlar qo'llanilishi ko'plab manbalar orqali tasdiqlangan. Gulnora Karimova uy qamog'ida bo'lib itlardan battar ahvolda ekanini aytayotgan bo'lsa, unda bilmadim. O'zbekistonda demak itlarni ahvoli ham mahmuslarnikidan yaxshi, deydi Shtrolayn. Hozirda O'zbekiston prezidentining qizi Shvetsiya va Shvetsiyada katta miqdorda pora olganlik va pul yuvganlikda gumon qilinmoqda. Bundan tashqari Gulnora Karimova shaxsi bilan bog'liq jinoyat ishlari Gollandiya, Fransiya, Finlyandiya, Latviya va Qo'shma Shtatlarda ham ochilgan. Ayni paytda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning sobiq biznes sheriklari Rustam Madumarov va Gayana Avakyanning sud hukmi yuzasidan shikoyat arizalari qondirilmagan. BBC manbalariga ko'ra, shu oy boshida Toshkent apellyatsiya mahkamasi Madumarov va Avakyanga qarshi iyul oyida chiqarilgan uzoq muddatli qamoq jazolarini o'zgarishsiz qoldirgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi eslatamiz 18 iyul kuni e'lon qilgan xabarnomasiga ko'ra, Gayana Avakyan prezident qizining fuqaroviy eri ekani ishoniladigan Rustam Madumarov va yana 11 ta shaxs bilan birga O'zbekiston harbiy sudi tomonidan shu yilning 24 may kuni uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etilganlar. Ozodlik bir necha norasmiy manbadan olgan xabarlarga ko'ra, sud hakamlari Rustam Madumarovni 10 yilga, Gayanay Avakyanni esa 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan.
Hurmat Bobojon edi. Gulnora Karimovaning so'nggi audio video murojaatlari Qurultoy davra suhbatining bugungi sonida ham muhokama qilinadi. Qurultoy bir necha daqiqadan so'ng e'tiboringizga havola qilinadi. Oldimizdagi 5-10 daqiqa davomida yoritadiganimiz ba'zi mavzular. Qidiruv. Moskva oblastida bundan 3 oy oldin yo'qolgan Qo'qonlik Sarvar Ibrohimovning qullikka olib ketilgani taxmin qilinmoqda. G'alati yordam. Rossiya gumanitar karvonidagi mashinalarning bir qismi Ukraina hududiga kirdi. Moskvaning Julyabino tumanida shu yilning may oxirlarida daraksiz ketgan qo'qonlik Sarvarjon Ibrohimovni yaqinlari qidirmoqda. Rossiya poytaxtida farroshlik qilib kelgan Sarvarjon yotoqxonasidan chiqib ketgan va shu vaqtdan boshlab u bilan aloqa uzilgan. Yo'qolgan yigitning yaqinlari u qullikka olib ketilgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda. Moskvada yo'qolgan Sarvar Ibrohimov yaqinlari bilan muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Moskvada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik Sardor ozodlikka murojaat qilib, 19 yoshli ukasi Ibrohimov Sarvarjon Iskandarovich yo'qolib qolganini xabar qildi.
Moskva Julyabino rayonida Privolniyda duxovnik bo'lib ishlagan men bilan. Ishdan yotoqqa ketib kelmadi. Yotoqqa borgan ertasi kuni ayaman shettalarda kutdik. Men telefon qilib bildik o'sha yerlardan, borib surishtirdik. Habitga yaqin ertasi kuni chiqib ketgan. Shu bilan topolmadik-da. Yo'q. Shu 2 oy bo'ldi. Ordaligiga mayli dam olib yotishkili, hali kelmaydi shikli deb xavotir olmasdan o'tiribdi-da. Shuni men nimadalaringni ko'rdim. Yashirincha unaqa podvallarda ushlab o'tirganlarni, mehnat nima ishchilarda xullas O'zbekistonga qaytarganlaringni ko'rib, men aytgandim. Shunaqangi joy bordir balki Moskvada ham, shunaqangi qamab qo'ygandir bironta yomon odamlar. Telefoni ham o'chiqda, telefoni bor edi. Telefoni ham o'chiq, pasportlari hammasi bizda edi.
Dedi Qo'qondan ekanini gapirgan Sardorbek. Sardorbek ukasi shu yilning 25-mayida soat 10:45larda ishga ketyapman deb chiqib, daraksiz ketganini ma'lum qildi. Muhojirning aytishicha, ular oilaviy, ota-ona va ikki o'g'il Julebinada farroshlik qilib kelgan. Sarrojonning onasi Gulsanam opa o'g'lining dushmani bo'lmagani va unga bundan oldin biroq tahdid qilmaganini aytadi. U o'g'li 2014-yilning yanvar oylarida birinchi marotaba Rossiyaga kelib, akasi bilan bir joyda ishlashni boshlaganini aytdi. Ona ozodlikka o'g'li tirik ekaniga ishonishini ma'lum qildi.
Birinchi kelishi yanvarda kelgan. Bitta mana shu privolniy ko'chani biladi xolos, boshqa hech qaysi ko'chani bilmaydi. Har kuni bular ishlab, aka-uka ikki o'z ishlab, akasi meni onimni qoladi, ukasi obshchita ketadi. Obshchitada ko'p dvorniy, dorojniy bolalar yashaydi-da. Obshchita jinga yarim soatlik yo'l, birinchi mikrorayonda, biz 4-chi mikrorayonda yashaymiz. Hamma ishchilar shu yerda yashaydi. Kechqurun ovqatlantirib, shu yerda ishlayotgan joyimizda jo'natib yuborganman obshchitaga. Kechqurun obshchitada yotgan, shu yerdagilar bilan gaplashgan, buni telefon qilyapman, telefoni o'chiq. Kim borib shu yerdagilardan surishtirsak, ungacha uxlab qolibdi, yakshanba kuni 25-may kuni. Uxlab qolib, men uxlab qolibman, ayamga qarashim kerak edi. Bet qo'lini yuvibdi-da, ustvoshlarini kiyib yugurib shu ishga chiqib ketgan. O'zimcha o'ylab, mana shu yangi xo'jayinlar qildimikin, oborib ularni firmasi, ko'p xususiy firmasi, o'sha firmalarida ishlab yotibdimikin deb o'zimcha o'ylab. Shu o'g'limni ham o'shalar olib ketib olgan menimcha. Onalik mehri bor-ku, chustuvit qiladi-ku, to'g'rimi? Bolasini tirikmi, o'likligini. Kechami bir oy o'zimga kelolmadim.
Dedi Gulsanam opa. Ozodlik Moskvaning Julebino tumanida farrosh bo'lib ishlab kelgan 20 yoshli Ibrohimov Sarvarjonni ko'rganlarni yoki u haqda biror ma'lumotga ega bo'lganlarni ozodlikka xabar berishlarini so'raydi.
Muxbirimiz Umid edi. Endi Ukraina sharqidagi vaziyatga doir lavha. Rossiyaning gumanitar yordami ortilgan o'nlab mashina 22 avgust kuni chegarani kesib Ukraina hududiga o'tdi. Kiyev rasmiylari gumanitar karvon xalqaro qizil xosh vakillari kuzatuvisiz Ukraina hududiga o'tganini Rossiyaning bosqini deb atadi. Tafsilotlar bilan Hasanjon.
Ukraina Milliy xavfsizlik va mudofaa kengashining matbuot kotibi Andrey Lisenko o'nlab yuk mashinasi ruxsatsiz va xalqaro qizil xoch vakillari kuzatuvisiz mamlakatga kirib kelgani va bu Ukraina Rossiya o'rtasida erishilgan kelishuvga zid ekanini ta'kidladi.
Сьогодні об 11:10 34 вантажівки зі складу російського гуманітарного конвою самостійно вирішили в бік України через пункт пропуску із Варене.
Бугун соат 11:10 Росіянин гуманітар ёрдами ортилган 34-та юк машинаси террорчилар вақтинча назорат қилаётган Изварене чегара постидан Украина ҳудудига ўтди. Машиналар рухсатсиз ва халқаро қизил хош ташкилоти вакиллари кузатувсиз мамлакат ҳудудига ўтгани Россиянин гуманитар ёрдамини текшириш ва рўйхатга олиш ҳақида Ukraina va Rossiya erishgan avvalgi kelishuvga ziddir, deya bayon qildi Andrey Lisenko. Ukraina xavfsizlik xizmati raisi Valentin Nalivaychenko yordam yuklari ortilgan mashinalar karvonning kirib kelganini Rossiyaning Ukrainaga bevosita bostirib kirishi deya atadi. Nalivaychenko Ukraina provokatsiyalarga yo'l qo'ymaslik uchun kuch qo'llamasligini qo'shimcha qildi. Juma kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida xalqaro qizil xoch tashkiloti matbuot kotibi Valentina Balzamova xavfsizlikni ta'minlash borasida kafolat berilmagani sababli qizil xoch tashkiloti vakillari gumanitar yordam karvonini kuzatib bormayotganini ma'lum qildi.
На данный момент конвой с российской гуманитарной помощью движется, и Международный комитет Красного Креста не принимает в нем участие в этом конвое и не сопровождает его.
Ayni damda Rossiyaning gumanitar yordami ortilgan mashinalar karvoni harakatlanmoqda. Xalqaro qizil xoch tashkiloti karvonni kuzatib bormayapti, deya bayon qildi xalqaro tashkilot rasmiysi. 2000 tonna gumanitar yordam ortilgan 250 ta oq rangli yuk mashinalari karvoni
12-avgust kuni Moskva viloyatidan Ukraina chegarasi tomon yo'lga chiqqan edi. Kiyev rasmiylari Rossiya gumanitar yordam jo'natish bahona Ukraina sharqidagi Donetsk va Lugansk viloyatlaridagi Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilarga qurollar yetkazib berishi mumkinligidan xavotir bildirib kelmoqda. Ukraina rasmiylari yangi talablarni ilgari surgandan so'ng Moskva rasmiylari Kiyevni vaqtni cho'zayotganlikda aybladi va mashinalar karvoni chegara postini kesib o'tdi. Rossiya Qizilxoch tashkiloti o'rniga yordam yuklarini taqsimlashda yordam berishga tayyorligini bildirdi. Rossiya rasmiylariga tayanib Itartas axborot agentligining ma'lum qilishicha, Rossiya va Ukrainaning bojxona xizmati xodimlari 34 ta mashinadagi gumanitar yuklarni tekshirish jarayonini allaqachon tugatgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, joriy yil aprel oyidan beri Ukraina sharqida hukumat kuchlari bilan Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar o'rtasida davom etayotgan janglarda shu kungacha 2000 dan ortiq odam nobud bo'lgan.
Assalomu alaykum, Ozod nazar eshitirishi mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentlik jurnalist o'zimizning Abdurahmon Tashanovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Abdurahmon.
Assalomu alaykum Sarvar aka.
Abdurahmon, Toshkentda issiq bo'lib ketdi deyishyapti-ku yana. 45 ga chiqib ketdi deydi.
Endi hech bunaqasini ko'rmaganmiz. Haqiqatan mana hozir Oloy bozorini oldida men yo'llar asfaltligini nimalarini sotib olsak, bir soya topib biror joyga bir qanaqa nafas olsamasangiz, umuman haligi terlarni kuydiradigan darajada qattiq issiq bo'lyapti.
Abdurahmon, bu issiq masalasiga keling, keyinroq to'xtalaylik. Issiq bilan bog'liq yana boshqa bir savollar ham bo'ladi. Salqin ichimliklar bilan bog'liq savollar bermoqchiman. Bugungi asosiy mavzularimizdan biri O'zbekiston Respublikasi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova bilan bog'liq asosiy mavzularimizdan biri. Demak, u kishi xabarlariga qaraganda BBC'ga audio murojaat jo'natibdi va o'zi itdan battar ahvolda, ko'sturnoq ichida, u kishining o'zini tilidan aytilgan gap itdan battar ahvolda ekanligidan shikoyat qilgan. Endi o'zi umuman Gulnora Karimova to'g'risida mamlakat ichida ham bir gap so'z bo'ladimi odamlar orasida?
Endi odamlar orasida mamlakat yangi biroz umumiyroq bo'lib tuyuldi. Agar bir muayyan bir qatlamni nazarda tutayotgan bo'lsangiz, albatta bo'ladi. Chunki o'sha intelligentlar, ya'ni ziyolilar davlatchilik orasida o'ziga xos darajada bir nimalar bor. Meningcha siz nazarda tutayotganingiz o'sha informatsiyadan, axborotlardan bevosita uzoqda bo'lgan, uzoq qishloqlarda bo'lgan viloyatlar holini aytayotgan bo'lsangiz.
Yo'q, ularni ham gaplashamiz. Siz aytayapsiz, muayyan bir qatlamda gap bo'ladi, deyapsiz. O'sha qatlam qanaqa qatlam va ular informatsiyani qayerdan oladi?
Informatsiyani asosan bular hozir mana ijtimoiy tarmoqlar O'zbekistonda juda ham rivojlandi va kun sayin mana Facebook, boshqa shunaqa singari, Adnik Classic singari ijtimoiy tarmoqlar juda ham kuchayib boryapti va shular orqali asosiy axborot manbalari shular va qolaversa o'sha bizlar siz bilan ishlaydigan, yoritadigan saytlar kabi mustaqil saytlardan ko'proq olishadi odamlar. Men endi ayniqsa mahalliy jurnalistlar, hali o'qituvchilar, shifokorlar har xil doiralarda bo'lib yashashgan paytimda o'sha Gulnora Karimovaga unaqa bo'libdi, bunaqa bo'libdi degan uzoq yo'l xabarlarni, keyin uning tafsilotlari qanaqa bo'lganligi bo'yicha mendan so'rashadi. Umuman olganda o'sha Gulnora Karimova shaxsi, prezident oilasining shaxsiga nisbatan qandaydir hali qiziqish nimasi juda katta odamlarda. Lekin bizda yana juda e'tiborga molik tendensiya bor. Ota o'zini ham qizini ayamaydi, hatto o'sha davlatni nimasi uchun ota zo'r, ota xuddi shunaqangi.
Shuni so'ramoqchiman, o'sha muayyan bir qatlamda Gulnora Karimova to'g'risida gap borar ekan, emotsional fon qanaqa? Ajab bo'ptimi yoki rahmi keladimi odamlarni Gulnora Karimovaga?
Men masalan 10 ta odam bilan gaplashgan bo'lsam, shuni birortasi ham bir rahmi kelganini hali nima qilganim yo'q. Go'yo xuddi odamlar o'chalayotganday, go'yo odamlar alamzadaday, go'yo Gulnora bir qonunbuzarlikda bir tinchoqlikka aylanganday, go'yo bir Gulnora Karimova otasini sharmanda qilganday, go'yo u mamlakatni bir yuziga dog' bo'lganday odamlarda shunaqangi bir ta'sirot bor. Chunki odamlar o'z ko'zi bilan ko'rdi Gulnora Karimova hamma bizneslarga aralashgan, fond forum bo'lib, boshqa bo'lib, san'atkorlardan tortib to dehqonlargacha, aytaylik tijoratchilardan tortib to quruvchilargacha hammasini nima ko'ylarga solganini odamlar o'z ko'zi bilan ko'rdi va shuning uchun ajab bo'libdi degan siz aytganday emotsional fon juda ham yuqori.
Demak, Gulnora Karimova haqida gurung qiladiganlar qiz tomonida emas, ota tomonida.
men o'sha gaplashganlarning aksariyati, ya'ni masalan, o'sha 10 tadan 9 tasi albatta ota tomonida va 1% baxtliroq turibdi, lekin Gulnora tarafini olib, Gulnora to'g'ri qildi, yo'qmi, Gulnora jabrlanuvchi, Gulnora berdi, qanaqadir bir ali nima siyosat qurboni bo'ldi, Gulnora o'zi yaxshi odam edi degan narsani hali eshitganim yo'q.
Abdurahmon, Gulnora Karimova keyingi yillarda sarguzashtlari, deylik, yumshoqroq qilib aytganda sarguzashtlari boshlanguncha mamlakatdagi yosh ijodkor, asosan qo'shiqchilarni boshini birlashtirib, ular bilan qandaydir bir loyihalar o'tkazib, tele loyihalarni nazarda tutyapman, ularni konsertlarini o'tkazib kelayotgan edi. Ular endi Gulnora Karimova chetlatilgandan keyin endi yetim qoldimi yoki qandaydir bir boshqa shakllar kasb etyaptimi?
Endi bu yerda ikkita masala ham to'g'ri, yetim qoldi degani ham to'g'ri. Bu san'atkorlar ichidagi muayyan qatlam, ya'ni Gulnoraga yaqin bo'lgan odamlar yetim qoldi. Tamomiy yetim qoldi, chunki ular hozir hatto sahnalarga ham qo'yilmayapti. Ular o'zi nima deydi, rasmiylar go'yoki hali nima deydi, ochiqlanmagan, taqiq ham qo'yilgan. Ikkinchidan, Gulnora Karimovani o'rnini bosadigan albatta tadbirlar o'tkazilyapti. Mana o'tgan haftada shaxsan bizda o'sha ilgari kelajak ovoz berdi, hozir yurtimiz kelajagi degan tanlov bo'lib o'tdi. Bu o'sha O'zbekiston hukumat rahbari Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan nima qildi? O'tgan yili Gulnora Karimova o'zini Twitter'dagi sahifalarida Shavkat Mirziyoyev o'zini bir loyihalarni tortib olganligi haqida gap qilganida, o'sha loyihani mana ikkinchi qismi o'tgan hafta shaxsan bizda bo'lib o'tdi va u yerda Alisha aytganday bir ijodkorlar saralab olindi. Endi Gulnora Karimova avvaldan san'atkorlarni boshini biriktirgandi, haligi ijodiy jamoa bir shakllantirgan degan gap menimcha unchalik haqiqatga to'g'ri emas, yaqin emas, chunki u bir ma'lum bir muayyan darajada o'zini bir shaykasini to'plab qanaqadir bir san'atga foydasi bo'lmagan darajada bir ishlar qilgandi, loyihalar qilgandi, ko'targan odam ko'targandi, urgan odam yiqitib yo'qvorgandi, shundayin uni tom ma'noda masalan ijodkorlarni boshini biriktirgandi deb gapirib bo'lmaydi.
Yo'q, men
qandaydir shayka tuzgandi jamoa.
Men aytgan gap o'sha televideniyada ko'rgan kartinkamdan qolgan bir taassurot xolos. Endi hozir Shahrisabz degan so'zni tilga oldingiz. Keling, endi Gulnora Karimovani bir chetga qo'yib, o'sha gapni Shahrisabzdan boshlaylik. Shahrisabzda obodonlashtirish dasturi bo'yicha buzilayotgan 100ga yaqin uyning tovon pulidan norozi egalarini militsiya xodimlari rozilik berishga majburlayotganidan shikoyat bo'ldi. Qish arafasida quruq yer berilgan oilalar tovon puliga uy qurib bo'lmasligi, ortiqcha xarajatga esa qurbi yetmasligidan nolimoqda. Bu, men hozir sizga bugungi maqolalarimizdan birini, kirish qismini o'qib berdim.
Sarvar aka, bu masaladan yaxshi xabarim bor, chunki shaxsan biz shahrini, o'sha qadimiy shaharlardan biri, o'shani qaytadan rekonstruksiya qilish va obodonlashtirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasini 2014-2016 yilgi davlat dasturi hozir ijrosi yuzaga kirgan shahar markazidagi o'sha pastqan binolarni o'rniga ko'chalar yotqizish, shahar obodonlashtirish, daraxtlar ekish bo'yicha ishlar qilinyapti va bu ish xabaringiz bo'lsa 2013-2015 yillarda nimada ham bo'lishi kerak, Qo'qon shahrida ham bo'lishi kerak. Marg'ilonda bu 2010 yillarda bu shunaqangi narsalar bo'lgan edi. Toshkent shahrini ma'lum bir qismi obodonlashtirish bo'yicha nimalar bo'lgan edi. Bu yerda o'ziga xos baribir ijtimoiy adolatsizliklar bo'ladi, lekin kattaroq masalaga yuqoriroq darajada turib qaraydigan bo'lsangiz, albatta O'zbekiston hukumatini bu bir nima deydi, juda kamdan kam bo'lgan haligi yaxshi ishlardan bittasi. Lekin o'sha odamlarga kompensatsiya to'lash yoki tovon masalasi juda ham haligi dolzarbligicha qolyapti, chunki Toshkentda bo'lgan paytda ham, Qo'qonda bo'lgan paytlarda ham odamlar o'zlarining jonini qasd qilishgacha bordi. Hatto Toshkentning O'xshi mahallasida bir odam o'zini osib qo'ydi, shunaqangi aralashuvni qurboni sifatida. Qo'qonda qancha namoyishlar qilishga urinishdi odamlar. Odamlar baribir nima deydi, o'zlarini issiq uy joylarini tark etishi, nima qilishni xohlamaydi, ma'lum darajada berilgan tovon pullaridan qoniqishmaydi. Umuman olganda bu yerda adolat mezonini topish, o'rnatish juda qiyin, lekin shunga qaramasdan bir masalaga yuqoriroqdan qaraladigan bo'lsa, baribir o'sha obodonlashtirish ishlariga, ayniqsa shahar rekonstruksiya qilish ishlariga menimcha ijobiy ko'z bilan qarash kerak. Lekin
Sinocha Abdurahmon Tashanovning ozod nazarini to'laligicha saytimizda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz. Al-Sinochi endi qurultoyga navbat. Davra suhbatining bugungi sonida Gulnora Karimovaning so'nggi audio video murojaatlari muhokama qilinadi. Eshitirishni e'tiboringizga havola qilishdan oldin eslatib qo'ymoqchimanki, qurultoy bu ekspertlar va mutaxassislarning bahsidir. Unda ekspertlar, mutaxassislar bildirgan fikrlar ularning fikri, Ozodlik radiosining fikri yoki pozitsiyasi emas. Mana endi qurultoy.
Havo mavzularida Ozodlikning qurultoyi eshitirishi. Assalomu alaykum. Bugungi eshitirishimizni saltanat sirlari deb nomladik va xuddi mana shu nomdagi o'chiriklarning muallifi Jahongir Muhammad bugungi eshitirishimizda ishtirok etyapti. Gulnora Karimova yangi bir video va audioni e'lon qildi va o'zini itlardan ham battar ahvolda ushlab turilayotganini aytmoqda. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizini otasini dargohiga kira olmayotganligi aks etgan video va audio ma'lumotlarini e'lon qildi. Bu narsa O'zbekistonni boshqarayotgan oilani ahvoli boshqa oilalardan kamroq farq qiladi degan bir fikrni urchityapti. Mana shu narsani muhokama qilamiz, umuman saltanat sirlarini muhokama qilamiz. Bugungi eshitirishimizda jurnalist Shohida Yoqub ishtirok qiladi Londondan va shu bilan birga yana bir siyosatshunos Londondan Alisher aka Ilhomov ham biz bilan aloqada va eshitirishimizda inson huquqlari faoli Nadejda Atayevani ham taklif qildik. Shu bilan birga O'zbekiston parlamentini sobiq deputati va O'zbekiston prezidentini bir paytlar yaqindan tanigan va u haqda kitob muallifi Jahongir Muhammad ham bugungi eshitirishimizda. Demak, avvaliga yangilik. Gulnora Karimova itlardan ham battar ahvolda ushlab turilayotganini aytmoqda. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova BBC'ga yo'llagan audio murojaatida qizi va o'zi itlardan ham battar ahvolda ushlab turilayotganligi va tibbiy yordamga muhtojligini ma'lum qilgan. O'zbekiston prezidentining 42 yashar qizi Gulnora Karimova o'zining 15 yashar qizi Imon bilan 6 oydan beri uy qamog'ida qolayotganini aytmoqda va video kadrlarda uni to'ng'ich o'g'li Islom Karimov ham ko'rinadi. Islom Karimovning nabirasi. Ovozlarni eshitib ko'ramiz.
Смотрите, что они делают.
Снимай зайца быстрее.
Снимай.
Оп, давай. Не трогайте.
Я поняла.
Сразу заканчивай Иман видео. Сразу в YouTube.
Да я все равно пройду к
нему.
Demak, video tasvirini odamlar ko'rolmayotganimiz radio eshitirishimizda men tushuntirib qo'ysam, mobil telefoni vositasida suratga olingan video tasvirlarda Gulnora Karimova va uning farzandlari Islom va Imonning aftidan prezident otasi Islom Karimovning Do'rmondagi qarorgohiga kirishga urinishlari aks etgan. Qishda olingan tasvirlarda fuqaro va harbiy kiyimidagi shaxslar Gulnora Karimova hamda farzandlarini to'xtatib qolishga urinayotgani aks etgan va uni ota deb baqirgan ovozini mana eshitdingizlar. Mana Shohidaxon, bir ayol sifatida rahmingiz kelmadimi mana shu Gulnora Karimovani bu holatiga?
Man unga hech qanaqa rahm kelmaydi. Bilasizmi nimaga? Почему я должна сейчас чувствовать за неё это самое, и беспокоиться за неё? У нас там дети в колониях сидят, а я должна не беспокоиться.
Shohida Yoqubni fikrlari edi. Shohida bilan suhbat davom ettiramiz yana. Filmni tomosha qilishni biz iltimos qildik Nadejda Atayevadan, inson huquqlari faoli. Har holda diqqat bilan tomosha qilishni so'radik. Nadejda, siz kinoni, filmni tomosha qildingizmi, video tasvirlarini?
Да, я смотрела видео, и оно, конечно, вызывает такое очень эмоциональное отношение. С одной стороны, мы наблюдаем это все-таки трагедия семьи Ислама Каримова, который четверть века находится в должности главы государства и, казалось бы, обязан гарантировать соблюдение прав и свобод человека, но реально так и не понял, что стабильность власти тирания никогда не обеспечивает. Она только убивает доверие народа, и даже собственные дети злостного диктатора сегодня оказались беззащитными. Мне очень жаль, что это все происходит в нашей стране. И, тем не менее, я считаю, что даже самая злостная диктатура бессильна перед гласностью и демократическим влиянием. Нужно сегодня смело и прямо давать оценку этим процессам. И чем больше будет у нас доступа к такого рода видеоматериалам, чем больше мы будем обсуждать высказывания и реакцию семьи, членов семьи Ислама Каримова и его приближенных, тем быстрее придет общественное осознание того, что нужно менять страну, нужно идти к реформам.
Бу Надежда Атаеваны фикирлер иди, инсоаклары фаалы Надежда Атаеваны фикирлер иди, Надежда Атаева аллахача хулоса чыкарбан болды изенди Надежда, хатта мана ислахатлар керек деп, енді Шахида Якубтан сурамақчы едім. Nega mana shu video tasvirini e'lon qildi? Maqsad nima bundan? Shohida.
Bilasizmi, menchi Gulnora Karimova e'tiborsiz qoldi. Avvalda uni Twitter bo'lgan edi. Butun dunyoga Twitter orqali, butun dunyo bilan Twitter orqali gaplashdi. Juda ham popularni bir inson edi. Ammo hozir vaziyat chatoq ko'rinishicha. Chunki biz mustaqil manbalardan hech bu na videolarni, na Gulnora Karimovadan kelayotgan xatlarni isbotlay olamiz. Shuning uchun agar uni vaziyati hozir chatoq bo'lsa, agar haqiqatdan ham u domashniy arest, ya'ni o'zida o'tiribdi, demak e'tiborsiz qoldi bechora. Man bilmayman uni vaziyati nima, chunki Gulnoradan tashqari biz hech kimdan shunaqa mustaqil manbalardan yoki mustaqil emas ham boshqa bir manbalardan informatsiya ma'lumotlarni ola olmaymiz. Shuning uchun qiziqlanmaymiz. Shuning uchun buni maqsadi menga qorong'u.
Shohida Yoqub fikrlari edi. Endi eshitirishimizda o'sha O'zbekiston prezidenti bilan uni hali rahbarlikni boshlagan paytda uchrashgan va u haqda kitob yozgan va mana shu Gulnora Karimova mojarolarini bir chetini yoritgan, mana Maqsudiyevlar oilasi bilan intervyu qilgan jurnalist va O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Jahongir Muhammad ishtirok etyapti. Jahongir aka, sizni fikringiz qanaqa? Maqsad nima bu videoni qo'yilishidan va bu video nima ishorat bera oladi bizaga? Mana saltanat sirlari degan mavzuni muallifi siz sifatida nima deya olasiz? Bu sirlar oshkor bo'lib ketyapti endi.
Albatta, avvalo bir oddiy inson sifatida qaraydigan bo'lsangiz, 21 asrda menimcha o'sha itlar darajasida yashasam yomon emas. Chunki bugun 21 asrda itlar ham yomon yashamaydi. Lekin agar bir siyosatshunos nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsangiz, Gulnora tirikligiga shukur qilish kerak. Demak, u hali ahvoli yaxshi bo'ldi. Sababi bu yerda biz diktaturani mohiyatini, diktaturani mentalitetini, zihniyatini tushunishimiz kerak. Iqtidor hech qachon hech kimni ayamaydi. Azaldan, ming yillardir o'sha podsholar eng haligi hokimiyatni yaxshilab asalini his qilgan paytlarida o'zlarini bolalarini ham, xotinlarini ham, nevaralarini ham hech kimni, agar ular ozginagina shu iqtidorga biror tomondan yaqinlashib qolsalar, hech qachon ayamaganlar. Mana bu O'zbekistonda bo'layotgan narsalar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistondagi o'sha hokimiyat, iqtidor o'sha diktaturani eng cho'qqisiga yetgan. Karimov o'zini mutlaq va mutlaq hukmdor deb biladi. Bu hukmdor nafaqat O'zbekistonni, nafaqat O'zbekiston boyliklarini, nafaqat O'zbekiston xalqining hukmdori, bu balki o'zini o'sha oilasini, bolalarini, nevarasini, hammasini ham mana shu hokimiyatga xizmat qiladigan qullar deb biladigan darajaga kelgan, ya'ni o'zini bir o'sha mutlaq hali kuch deb darajaga kelgan. Mana shu darajada u hali Gulnorani, demak, uy qamog'ida saqlayotgan bo'lsa, Gulnora bunga shukr qilish kerak. Chunki Gulnora ikki holatda bu yerda juda katta jinoyatlarga qo'l urdi. Birinchisi, o'zbek xalqiga, o'sha O'zbekistonga qarshi qilgan juda katta jinoyatlari bo'lsa, bu qonuniy yo'llar bilan javobgarlikka tortilishi kerak. Uni juda katta jinoyatlari bor. Ikkinchisi, masalan, o'sha oilasida boyagi men aytganim, diktaturani qonunlarini ham buzdi. O'sha iqtidorni qonunlarini ham buzib, o'sha otasiga qarshi keldi, otasi bilan sanmanga bordi.
Ya'ni sizga bir g'ayritabiiy ko'rinmadi bu holat?
Achinarli emas.
Ya'ni g'ayritabiiy ko'rinmadi bu videodagi holat? Masalan, ko'plar achinyapti.
Yo, achinarli emas, bu hali uni ahvoli juda yaxshiligidan darak.
Endi Shohidaxondan so'rasak, Shohidaxon, bu kishini ba'zi restoranlarda ko'rishibdi Gulnora Karimovani Toshkent restoranlarida. Va mana Dormonda ham bemalol yuryapti, xuddi bir kema suzganday bo'lib videoda. Shohidaxon, nima deb o'ylaysiz, bu domashniy arest, ya'ni bir uy qamog'i deya olamizmi tom ma'nodagi?
U domashniy arest deb aytsak bo'lmaydi, chunki qurinishi bemalol yuraveradi. u aytayaptiki, tibbiy xizmat tibbiy yordam berilmayapti ularga. Ya'ni bunga qanaqa izoh bor? Nima tibbiy meditsinski yordam kerak unga? Ham menga ma'lumot yo'q. Nima meditsinski yordam kerak unga va uni qiziga. Kendi bundan tashqari uning o'g'li Islom intervyu beryapti, lekin Islomning gapidan ham biz hech qanaqa bir konkret ma'lumot ola olmaymiz. Faqat bu umumiy gap haqida umumiy gap ketyapti, lekin normalni bir gap yo'q. Shuning uchun masalan uga yuribdi, otasining uyiga kirmoqchi edi, ruxsat berolmadi, uni video telefonga olgan bo'lsa, nima uchun telefon musodara qilinmadi masalan? Shunaqa ham savol bo'ladi. Chunki O'zbekistonda agar masalan birontasi bir kuni videoni olsa, telefonga darrov video telefon musodaraga olinadi. Nimaga uni telefon musodaraga olinmaydi? Keyin bilasiz, O'zbekistonda ancha minglab, yuzlab ham aytsak bo'ladi, yuzlab ham dinning mahbuslar bor, ham siyosiy mahbuslar bor. Har bir O'zbekiston fuqarosining inson huquqlari, haqlari poymol etilyapti har bir darajada. Lekin biz bu haqida eshitmaymiz. Biz faqat Gulnora Karimovaning dardi haqida eshitamiz. Qanaqadir video olamiz, xatlarni olamiz, lekin shu siyosiy va diniy mavzularga qaraganda uni vaziyati chatoq emas.
Shohida, endi mana Gulnora Karimova itlardan ham battar ahvolda ushlab turilayotganligini aytmoqda. Bunga nima munosabat bildirasiz endi?
Man bilmayman, itlarda qanaqa it haqida biz gapiryapmiz. Ana ko'cha itimi yoki chiroyli katta bir chiroyli boyvachani xonasining it haqida gapiryapmiz. Bunlar bu ham menga hech qanaqa ma'lumot bermayapti. Itni ham hayoti boshqacha bo'ladi. Bilasizmi? Shuning uchun u ham bir umumiy gap.
Shohida yoq fikrlari edi. Endi Gulnora Karimova qanday yashayotganligini uni uyiga borib ko'rgan bir siyosiy faol Safarbekjon hozir biz bilan aloqada. Safarbay, eshityapsizmi bizni?
Eshityapman.
Assalomu alaykum Safarbay, siz bilan bir ulanish qiyin bo'ldi. Safarbay, mana o'tgan yil oxirida siz uni uyiga kirgan edingiz. Endi o'sha itlardan ham battar ahvolda ushlab turilayapman debdi va bu videoni tomosha qilgan bo'lsangiz, sizni munosabatingiz qanaqa? Va siz o'zingizni harakatingiz bilan bir protest qilgandingiz, uni uydagi o'sha uydagi holatni ko'rsatgandingiz bunga. Sizni munosabatingiz endi?
Endi bu videoni men matbuotdan ko'rdim deb o'yladim. Keyin qarasam arxivimda u ancha yanvar oyida yetib kelgan ekan. Chunki bizning advokatlar Jenevada, u hukumatni ham, Karimovlar oilasini ham advokati Jenevada. Ikki taraf bir-birisi bilan kompromat hujjat to'playapti ular ham. Masalan, Gulnoraning advokati bo'lgan Troyler janoblari Leylav advokatlik shirkati, bu xalqaro shirkat. Bu shirkatning advokati o'shani videoni tarqatgan, biz advokatlarga bergan. Mana aholi shunaqa, bunaqa. Mazmun nima? Dangal aytadigan bo'lsak, bu O'zbekiston hukumati bilan va oila bilan, Karimovlar oilasi bilan kelishilgan holda bo'layotgan narsa. Asosiy bütün ayblovlarning nimasi kelib taqaladigan joyi Shvetsariyadagi bankalardagi 7 milliard, Shvetsariya hukumati aytayotgan, prokuratura aytayotgan 1 milliard, bizni guruhga aytayotgan, 7 milliard haqida gap ketyapti. Bu mol mulk 7 milliard havoga sovurilishi va qaytarilmasi mumkin bo'lgan pul. Va Shvetsariyadagi hukumatning advokatlari, Kerimovning advokatlari aytayaptiki, agar ayblovlar Gulnoradan olinib, faqat uni topshirig'idan emas, o'zimiz uni nomini ishlatib bu ishlarni qilganmiz, bu pullarni, poralarni, pul yuvishni uni nomidan, u bechora ishlata bilmasiz degan pokazaniya, Gayani ham o'sha pokazaniyani bergan, Madumarov ham o'sha pokazaniyani bergan, o'sha Toshkentda bo'lgan sudiy protsessni nimaga yopib o'tkazishdi? Masala Gulnora emas, biz uni nomidan foydalanib biz qildik deb bu gunohni o'ziga olishdi. Bu nimani?
Maqsad nima? Maqsad o'sha pulni qaytarishmi?
Jenevada, bilasizmi? Bu Jenevaga keldi bu hujjatlar. Jenevada bo'ladigan mahkamada bizni bilan, men bilan, meni ham mahkama qilish kerak hozir. Kutilyapti. Shu mahkamada u qarshi taraf aytmoqchiki, bu Gulnora qilmagan ekan, butun buni odamlar uni nomidan foydalangan ekan. Bu kitobli asarlarni ham Jenevadagi Sepdagi mana uydan topib olganingiz
seplerdeki başkalardaki boyliklerde onu normadan kılıştı. O bir şeyleri işinize bilmeyen. Bana hücretti özleri imza çekip özleri takazanı verdi bu adam. Ağzı kamağıda oturttu. Bu iş buna kadar bastı bastı kılıştı için iki tarafın kilişuğu bu. Bütün bunu hazır bayağı jet vakit körsetiş. Başka kılıç körsetiş için bu videolar kırılı yaptı. Bu video yanvarın 12'si de alın gel. 12'si de ki gene gelmeyin gel. Çünkü bu atasıge onunla aldı kirgen. Bunu uzneyimiz ilan kigen. O birinci merte dekabir ahırda kirgen. Gebleşken. Kiyin bu beni kigen işim ortaya çıkkandan kigen. Akıbette ne oldu? Akıbette atası bunu içti. Bu bütün bayliklerin ayrılırken bütün ailenin gitti mi diye artık hava göğe savurur geldiğini bildi. Kayıt giyemezdiğini yani bildi bu pırlaşı işlerle bunu kaytarmayı diyendi ve özünü kızına akıldı. Bu keyin çelik büyük ama akıldı bunu. Hani 12'si de bu kışta onun gibi video köre yaptı.
Safar Bey.
Hani o mükemmel olan her şeydir.
Safar Bey demek bu bir Gülnara Kerimvan'ı mazlumu ayol cebirdiğde kılıp körsetip ve o şey Avrupa mahkemelerini işantırıp, köz yaşlarına işanmayı dediğimizde, şimdi işansı hem gerek. Ve pulu kaçarız mı maksat? Şuna kadar düşündün mü siz ne? Bir tiyatr mı?
Pul, kutlu, yani bu cinayetçiler, hakiki bu iştikliği adamı özü boynuna aldı, biz mahkemede onu cezaladık. Günlerden namıdan faydalanan gelenler seni, eğer buna ispat gibiyse, pulu alış için imkan payda buladı. Hazır girişim alışı mümkün buladı. Eksi kaldı biz telakkıda yaptınız. Hazır girişim gibi pul kaytarılmasın. Rejim özgürse yine bu pul kaytarışı ise yaptı. Numanız var. Çünkü bir ötten ötke ketirdi. Kaytı bir yana başka bir devlette. Hıtay'a mütay'a ketim aradı bu pullar diye yapmış. Onu aldın alış için bütteki avukatlardan Özbekistan bilen kilişip ve Şivseri hükümeti yani bunca razı kılmakçı bu lepken işi. Bu avukatları normalden isim adresleri bilen mi öz matbuatında ilan kıvara yapmam bu lepki afiyeli ilan kıvara yapmam. Bu nerseler küçülgen nerseler bu şundayı karar iş gerek. Yani bu siyasi oyun ve cinayi işliğin yapılışı için günlerden sakıt kılınışı için kılın yapken bütün bir siyasi oyunun bir parçası bu.
Bir spektakl diye hepsi düşündük yani bu gelip yani bana tahlilçi Alişer İlhomov biz bilan aloqada. Alişer aka, mana eshitdingiz, mana Saparboyni gapini eshitdingiz, Jahongir Muhammadni, Nadejdani, Shohidani. Sizni bir fikringiz qanaqa? Qaysi bittasi to'g'ri, nima to'g'ri o'zi bu yerda? Nima maqsad Gulnora Karimovani bu shoularni qilishida? Alişer aka.
Ну я согласен с оценками, которые были даны вот участниками разговора. В той или иной степени. Я просто хотел бы подчеркнуть, что это вот видео и фрагмент аудиозаписи, мне кажется, нужно рассматривать в контексте двух процессов. Первое, это вот как Сафар Бекжан только что сказала, это вот сейчас идущее расследование в Швейцарии, в Швеции и ряде других стран, кстати, где речь идет как бы замороженные огромные суммы в размерах около миллиарда как минимум, около 900 миллионов долларов. Значительная сумма даже для узбекского государственного бюджета, за которую, как говорится, стоит побороться. И действительно тут есть элемент определенного как бы театра, шоу, чтобы продемонстрировать, что с одной стороны, значит, Узбекистан принимает меры против коррупции. Вот посадили ряд людей, которые были ассоциированы с Гульнарой Каримовой. Их, на них всю вину завалили по отмыванию денег, как бы неуплате налогов, за всякого рода экономические преступления. И таким образом сама Гульнара Каримова оказалась вне как бы, этого расследования. Ее не только вот, позволяет судить пресса, сообщения прессы. Она не рассматривается подозрением. Узбекским следствием, она не вызывалась на допрос, ее не как бы она не давала и почему-то она как бы стоит за пределами этого дела. Всю вину как бы взвалили ее ближайших как бы окружающих помощников. Конечно, вопросы как бы и к следствию, насколько как бы, последовательны власти Узбекистана, правосудие в как бы преследовании цели по искоренению коррупции. Вот. Второй, и вот это видео, кстати, и публикация этого аудиозаписи тоже, видимо, преследует цель как бы выбить слезу жалости у публики, аудитории, властей и правоохранительных органов в странах, где проходит расследование, что вот она является жертвой, как бы подчеркнуть, что она является жертвой, она не является как бы человеком, который следует привлекать к уголовной ответственности. И это делается накануне решения о отказе Мадумарову Абикян, которые осуждены на, соответственно, на 10, на 9 лет. Сам суд проходил совершенно без доступа прессы мировой. Сам процесс, это уголовное расследование и сам судебный процесс был абсолютно непрозрачным. Мы не знаем, насколько были представлены и защищены их, права этих людей, и какие показания они давали. Речь не идет о каких-то государственных секретах, речь идет о вещах, о проблемах, о которых должен знать каждый гражданин. Вот. Тем не менее, это все как бы закрыто для публики, для прессы. Вот. И сейчас как бы вот этот шаг по утечке как бы этого видео, видимо, тоже поможет, как бы, чтобы смягчить эффект с точки зрения интересов Гульнары Каримовой. Не только самой Гульнары Каримовой, а в целом президентской семьи, поскольку она является до сих пор как бы членом этой семьи. И речь идет по ее собственным как бы оказаниям в Твиттере. Она не одна замешана как бы в такого рода сомнительных делах в плане коррупции и отмывания денег, но и другие члены семьи тоже как бы запятнаны. И вот опять-таки тут возникает вопрос, вот второй как бы контекст, это близится к концу как бы президентства Каримова. В силу своего возраста, он ему осталось недолго как бы править страной. И вопрос стоит, а кто будет как бы следующим правителем Узбекистана. Вот. Мы не знаем, на кого делать сейчас ставку, но очевидно, что раньше определенная ставка делалась на Гульнару, но сейчас в свете вот этих в свете скандала коррупционного вряд ли ее можно рассматривать серьезно как кандидата. Речь идет просто о том, чтобы сейчас обеспечить как бы видимость самого президента и президентской семьи. Как-то обелить его в глазах собственного народа и в глазах мировой общественности. Вот, и показать, что меры принимаются, но мы видим, что эти меры достаточно частично как бы адресуются этой проблеме, потому что чем сама дочь Каримова, она вне, как бы сейчас в кавычках. А с другой стороны, мы не видим каких-то шагов, которые бы как бы демонтировали саму, которая приводит к коррупции, к коррупционным изделкам. Ни одного шага не сделано, значит, обеспечить реформу, национальную реформу в стране. То есть...
Сіз әм осы гәпке келдік. Яна реформа деген гәпке келдік тәлі шереке. Надежда әм гәпіріп тұрып, ақырда, яна, ислахат керек. Деген, әмі сонаға фікірге келепті. Ва, әлі шереке, сізді фікіріңізден асасы құласынан чықардым ки, салтанатының өмірі түге епті. Кәрім салтанатының өмірі түге епті. Деген, bir xulosa berdingiz. Endi men Shohidaxonga savol bermoqchi edim. Sizni ruxsatingiz bilan Alisher aka. Shohidaxon, endi mana ko'ryapmiz, Gulnora Karimova va uning o'g'li Islom Karimov, qizi Imon Karimovalar birgalashib mana shu Do'rmondagi Karimovlarni nimasiga qarshi chiqayotgandek xuddi. Bular bir protest bildirishyapti, qarshi chiqishyapti, qo'rqishmayapti. Shunaqa tuyulmayaptimi sizga, Shohida? Ya'ni yangi bir oppozitsiya bo'lib chiqmayaptimi Gulnora Karimovani o'zi?
Menimcha Gulnora hech qachon otasining rejimiga qarshi kurashmadi va hech qachon qarshi chiqmaydi, chunki u bir bu rejimning bir katta qismi va keyin bu Islom Karimov uning otasi. Shuning uchun agar masalan u rejimga qarshi chiqadigan bo'lsa, bevosita dadasiga qarshi chiqadi. Shuning uchun hech qachon buni gapirmaydi. U rejimning bir katta qismi, rejimning bilasiz nima bo'ldi, instrumenti ham bo'ldi, rejimdan foydalandi. Shuning uchun u hozir mana oxirgi yarim yil mobaynida rejimga qarshi turishyapti, man ayta olmayman. U inson huquqlari himoyachisi emas. U menimcha ham albattaki buni ham hammasini tasdiqlab olish kerak. U ham finansiya mashinasi bilan qatnashdi, nuklatnologlarda qatnashdi. Ming yuzlab xorijda kompaniyalarni ochdi, ya'ni yaxshi foydalandi. Shuning uchun uni ham menimcha u albattaki agar shu narsalar yaxshilab tasdiqlansa, tekshirilsa, u albatta jazo ko'rishi lozim. Shuning uchun u hech qanaqa rejimga qarshi kurashmaydi.
Shohida yoqib fikrlaringiz, rahmat Shohida xon. Endi Saparboy, siz o'zingizdagi ma'lumotlarga tayanib, shu rejimning oxiri, Kariyev rejimining oxiri tugayapti, bu mashmashalar bois saltanat darz ketadi degan fikrga qanaqa qaraysiz? Bir xulosa bera olamizmi? Uzoq bos
bu jinoyatlar, ya'ni oilasining yomonsa o'zining pul oqlash bilan bog'liq bo'lgan, iqtisodni o'marish bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlar uchun rejim o'zgarmaydi. Rejimdan manfaatdor bo'lgan nafaqat uning atrofidagilar, O'zbekistondagilar va G'arbdagilar va dunyoning boshqa davlatdagilar, chunki Karim buni ustamonlik bilan foydalanyapti. U bu davom etadi.
Yo, Alisher aka gapini eshitgan bo'lsangiz, Alisher aka saltanatning oxiri yaqinlashyapti degan gap aytdingiz. Qarib ham qoldi endi Karimov. Bunday qaraganda.
Karimov qarigan bilan ham ya'ni ikkinchi Karimov bo'ladi, ya'ni rejim o'zgarmaydi. Ya'ni masala shundan iboratki, Karimovning ketishi bilan rejim O'zbekistondagi siyosiy, iqtisodiy vaziyat o'zgaradi degan umid qilinadi. Aslida unday bo'lmasligi mumkin, xuddi o'sha rejim besh battar yoki o'zi shar'iy mushovara shakli, ammo mohiyat e'tibori bilan mazmunan xuddi o'sha Karimovning o'rnatgan sistemasi, ya'ni uning davlatchilik boshqarish sistemasi davom etishi mumkin.
Gulnora Karimova itlardan battar ahvolda ushlab turilayotgani butun elga oshkor bo'lsa ham, bu saltanatni umumiy mohiyatda aks etmaydi degan fikrni bildirdi Saparboyning fikrlari edi bu. Endi har holda o'sha Gulnora Karimovani uyiga kirgan, aytaylik, bir maqol bor, sovuniga kir yuvgan deymiz. Shunaqa Saparboy Bekjonovning gapirlari edi. O'sha O'zbekistonda loyqa suv loyqalanib turibdi, qayerda baliq bor, qayerda yo'q ekanligi noma'lum va saroy intrigalari oqibatida O'zbekiston prezidentini oxiri kelyapti degan fikrni aytdi. Endi mana shu Jahongirga sizga bermoqchiman, o'z eshitishimiz oxirida bir xulosa qilib bersangiz. Shunaqa bo'ladi, kinoni boshini ko'rganlar oxirini aytib beradi. Siz kinoni boshini ko'rganlardan birisiz. Karimov boshda kelganda ko'rgansiz. Uni inaugurasiyasida qatnashgan birinchi o'sha prezident yonida ishladingiz, prezident maslahatchisi bo'lib.
Ishladim.
Va bu qizlar kichkina edi u paytda, garshokda o'tirgan bo'lsa kerak o'sha paytda. Endi oxiri yaqinlashyapti deb ayta olasizmi? Sizga bir xulosa qilib bering, shuncha gaplarni eshitdik.
Endi bilasizmi, Karimovni umrini oxiri yaqinlashyapti deyish mumkin, chunki inson tabiiy qarib boradi. Lekin saltanatning umri yaqinlashyapti so'ngiga deb aytish juda ham qiyin. Mana bu narsalar ayniqsa u saltanatni yaqinlashishda hech qanday rol o'ynamaydi. Sababi ikki nuqtadan qarash mumkin. Birinchisi, agar pastdan qaraydigan bo'lsak, bu haqiqatdan saltanatni bir sharmandachiligiga o'xshab ko'rinadi. Lekin tepadan agar Karimovni, shu biz bilgan Karimovni nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsangiz, bu Karimovga obro' olib kelmoqda. Ya'ni xalq o'ylaydiki, mana Karimov shunaqangi kishi odamki, kerak bo'lsa adolat uchun, haqiqat uchun, mamlakatni puli uchun, kerak bo'lsa o'zini qizini ham mana shunday jazolab yuboradi deb o'ylaydi oddiy zihniyat. Karimov mana shuni tushunadigan odam. Shuning uchun ham o'sha paytda ham haligi xalqni oldiga chiqib boshqa gapirardi, ichkarida boshqa gapni gapirardi. Endi albatta Karimovdan keyin rejim qisman o'zgarishi mumkin, yo yaxshi tomonga yo yomon tomonga, chunki Karimovdan keyin hozir Karimovni iqtidorini olishga tayyor bo'lgan odamlar o'sha Karimovni o'zini maktabida yetishgan odamlar. Agar bular ma'lum muddat shu kuchni yana davom ettirishga, shu hukumatni davom ettirishga harakat qilishadi, lekin shu odamlar agar Akayevni, Bakiyevni, Shevardnadzeni va boshqa liderlarga o'xshab bir qadam orqaga qo'ygan paytda saltanat ularni boshiga yiqilishi mumkin. Agar ular oldinga qarab ketaversa, bular mana yuqorida aytilgan kabi ikkinchi Karimov bo'lishlari ham hech gap emas. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu voqealar, Gulnora voqeasini Karimovni saltanatga hech qanday ta'siri yo'q, chunki Gulnoraning o'zi juda katta jinoyatchi edi. Uni qancha ko'p gapirsak, qancha ko'p azob chekyapti desak, shuncha Karimov saqlagan bo'lar.
Nima qilish kerak edi? Nima qilish kerak? Biza nima qilaylik endi?
Ya'ni albatta nima qilish kerak degan savol ming yillardir bor va bugungacha nima qilaylik degan savolga hech kim aniq javob bera olmagan. Bugun albatta kurashish kerak. O'sha turli
chunki sizdan oldin gapirgan mana Nadejda ham, Alisher aka ham, o'sha islohot, reforma degan gap bilan tugatayapti gapini. Islohot bo'lmasa.
Albatta, reformani bilasizmi, 1990-yilda aytganmiz, Karimovni o'zidan talab qilganmiz reforma deb. U reforma talab qilmaganda, u reforma qiladigan, reformaga moyil bo'ladigan odam emas. U o'zgaradigan odam emas Karimov. U mana shu bir haligi temir odam. U hech qachon buni siz mana shuni mana talab qilamiz desek o'zgarmaydi. Yo'q, u qizini o'ldirib yuborishi mumkin, hatto oilasini yo'qotib yuborishi mumkin, jiyanlarini qamab yuborishi mumkin, psixbolnitsaga olib borib qo'yishi mumkin, lekin u o'zini yo'ldan qaytadigan, o'zini bir isloh qiladigan yoki mamlakatda islohot o'tkazadigan odam emas. Shuning uchun ham men undan keyingi odimlar haqida gapiryapman va undan keyingi odimlardan qandaydir bir umidlar kutyapman.
Ha, o'sha umid degan jumla bilan eshitishimizni yakunlaydi, chunki vaqtimiz ham tugadi.